háttvirtur þingmaður Arndís Anna Kristjánsdóttir Gunnarsdóttir.
Frú forseti. Ég vil bara kannski árétta það sem ég var að nefna hérna áðan. Ég veit svo sem ekki hver ástæðan fyrir þessu að mati hæstvirtar ríkisstjórnar. Mér þykir ástæðan augljós fyrir því að í þessu frumvarpi sem lagt fram af hæstvirtum dómsmálaráðherra eru ákvæði sem sannarlega heyra undir verksvið hæstvirt félagsmálaráðherra. Það eru breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga. Hæstvirtur félagsmálaráðherra hefur þegar lagt fram annað frumvarp fyrir þetta þing breytingar á lögum atvinnuréttindi útlendinga þar sem að þessu ákvæði var sleppt. Það algjörlega ótækt að við séum hérna að ræða mál sem að heyra undir svið ráðherra sem eru ekki staddir í salnum og ég vil líka taka undir það sem að kom fram í máli háttvirts þingmanns Andrés Inga Jónssonar að það vekur sérstaka furðu í ljósi þess að aðrir hæstvirtir ráðherrar í þessari ríkisstjórn hafa haft orð á því hvað þeir hlakki til að sjá þetta frumvarp hér á dagskrá þó að mér sé það fullkomlega óskiljanlegt þess heldur það væri mjög ánægjulegt að geta átt þessa umræðu við þessa hæstvirtir ráðherra.